7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Federația Rusă își alege astăzi președintele. Un eveniment care nu figurează în calendarul maia, dar cu siguranță poate fi conceput ca o bornă kilometrică de luat în seamă de călătorii care volens nolens se mișcă pe același drum, ba se și află urcați pe același vehicul numit Planeta Pământ. Cred că nu exagerez prea mult atunci când clasific alegerea președintelui rus la rubrica evenimentelor de importanță planetară, pentru că de modul în care stau lucrurile la Kremlin depind foarte multe verigi, mai apropiate sau mai îndepărtate, dintr-un imens lanț, lanț din care firește face parte și Republica Moldova, în virtutea trecutului, dar și viitorului, în mare parte amanetat. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află corespondentul de la Chișinău al agenției de presă Interfax din Federația Rusă, Anatol Golea, corespondentul din Chișinău al televiziunii publice din România, Doru Dendiu, și fostul șef al biroului de la Chișinău al postului de radio BBC, Alexandru Canțâr, actualmente colegul nostru, moderator al emisiunii matinale a Europei Libere. Domnule Doru Dendiu, spuneți-ne, vă rog, impresia dumneavoastră, cum a fost campania lui Putin după ce că adepții lui și chiar el spunea că nu are nevoie de alegeri trucate, de voturi câștigate prin fraudă sau prin propagandă gratuită, el vrea o competiție cinstită și chiar acredita ideea că s-ar putea să fie turul 2, ceea ce însemnează că el era gata pe bune să accepte contracandidați și ar fi dat în felul ăsta de înțeles sprijinitorilor săi să nu fie foarte zeloși și să nu îi marginalizeze, să le dea și lor voie să participe la campanie. S-a întâmplat lucrul ăsta, nu? Este o competiție cu contracandidați sau ba?
Cred că alegerile prezidențiale din Rusia, mai ales cele de anul ăsta, sunt, aș spune eu, mai mult un joc de șah în care o singură persoană mută și piesele albe și piesele negre. Vladimir Putin a făcut multe afirmații de-a lungul timpului. El încearcă să mimeze o democrație, cum s-ar spune, o democrație suverană. Cred că mimează și campania electorală și mimează și democrația nu de dragul menținerii la putere. În cazul lui nu cred că poate fi vorba de așa ceva. El este mult prea puternic.
Mult prea puternic și nu încape în tiparele democratice?
Este mult prea puternic și cred că tocmai de aceea mimează o oarecare democrație ca să lase altora impresia că ar putea avea o șansă.
Anatol, părerea dumitare, ce se întâmplă în Rusia? În ce măsură ar fi justificată constrângerea la care recurge Putin, ori el anunță că se confruntă, de fapt, cu riscul destrămării Rusiei, cu presiunile Occidentului și el trebuie să riposteze în felul în care înțelege el?
Pentru ca să înțelegem acest comportament în campanie electorală, trebuie să știm mentalitatea rușilor, în primul rând. Mentalitate moștenită din Uniunea Sovietică, un stat mare, o supraputere, o forță, dacă vreți, chiar un jandarm, dacă vreți, în această zonă a Europei, rol asumat conștient. Și rușilor le place un conducător care să vină în forță, care să țină sub control tot ce se mișcă și anume pe aceasta joacă echipa lui Putin în actuala campanie electorală.
Chiar dacă nu mai au mijloace și chiar dacă nu mai sunt în stare să facă față competiției cu americanii?
Chiar dacă nu mai au mijloace, chiar dacă au mari probleme economice, chiar dacă Moscova este o țară absolut separată de restul Federației Ruse, pentru că în sate, la țară, situația este dezastruoasă. Aș zice că este mult mai proastă decât în Republica Moldova, dar în Moscova se trăiește bine, dar și în câteva megapolisuri, în câteva orașe. Putin nu mizează pe acest electorat, în primul rând. El mizează pe cei de la sate, pe cei oropsiți, cărora le spune că totul va fi bine. Important este să fim puternici, să fim tari, să păstrăm integritatea, pentru că, vezi, Doamne, imperialiștii vor să procedeze cu Rusia tot așa cum au procedat cu Uniunea Sovietică, să o destrame. În afirmațiile echipei lui Putin, sigur că este și o anumită doză de adevăr, pentru că o țară cum este Rusia, atât de mare și cu atât de multe probleme, inclusiv de ordin național, de relații interietnice, atitudinea rușilor față de caucazieni și invers. Sigur că în condițiile democrației este foarte și foarte greu de guvernat această țară și rușii conștientizează acest lucru încercând să dozeze democrația la posturile de televiziune, în ziare, mai puțin în internet. Internetul totuși rămâne o sursă de inspirație, dacă vreți, pentru cei care sunt împotriva lui Putin și înțeleg cum ar trebui să fie democrație veritabilă.
Eu înțeleg că nu împărtășiți această tactică, dar vă întreb, pentru că ați atins această strună, acest registru, cine este Dumnezeul care știe cât vapor să scoată din cazan? Lukashenko tot să crede în drept, de exemplu, să decide cine trebuie să meargă la Eurovision.
Anume din acest considerent, Putin chipurile ar accepta că poate fi turul 2, că va câștiga în turul 2, dar de fapt se face totul pentru ca să câștige din primul tur. Nu, eu nu exclud că după alegerile prezidențiale, cum se zice la noi, poate fi aplicată tactica strângerii șurubului.
Sigur că problema în Rusia nu ar fi să dozezi democrația, problema ar fi să plantezi, să dezvolți democrația, pentru că, din punctul meu de vedere, altă soluție pentru Rusia nu există.
Dar nici Petru I n-a reușit.
Ba, da, a reușit în linii mari, adică a fost o epocă de modernizare care se resimte și acum. Rusia ar fi putut fi cu totul altceva dacă nu era Petru I, probabil, și dacă este acum cum este, totuși să nu uităm că au fost perioade când Rusia a fost relativ raportat la vremea de atunci, a fost o democrație totuși.
Ați atins subiectul care mă interesează prioritar. În ce măsură poți să sacrifici un pic democrația ca să nu se întâmple dezastru sau destrămarea țării?
Sigur că poți sacrifica în anumite împrejurări, dar nu trebuie să-ți faci din asta un fel de stil de a guverna sau un fel de justificare sau temei sau, cum să zic eu, unică posibilitate de a guverna. Încă o dată, eu, în calitate de dictator, îmi argumentez păcatele împotriva democrației prin faptul că, în așa fel, consolidez democrația, mă rog, strângând șurubul, făcând fel de fel de lucruri total antidemocratice. Nu există. Nu poți să transformi stilul ăsta de a guverna într-o regulă. Poți să o faci involuntar, poți să fii forțat să o faci la un moment dat, neavând altă soluție în anumite împrejurări, mai ales când ești sub presiunea sau sub pericolul terorismului, dar nu poți să transformi acest stil de a guverna într-o totală justificare, cum să zic.
Dumneavoastră care veniți la BBC, cred că va fi mai la îndemână exemplu britanic. Așa cum înțeleg eu, exemplu britanic este o democrație dezvoltată, tocmai pentru că ei acceptă democrația cu toate cusururile.
Este amuzant că domnul Putin chiar a făcut, atunci când a fost pus în situația să explice de ce face această rocadă penibilă cu domnul Medvedev, a făcut referiri la Gordon atunci când s-a făcut un fel de transfer de putere. Mi se pare total, cum să zic, nepotrivită această comparație și această justificare. În Rusia, aceste alegeri, ca și întreaga democrație, pe de altă parte, pot fi numite alegeri și poate fi numită democrație cu ușoare sforțări, ca să spun așa. Toate instituțiile statului sunt bazate pe un fel de ipocrizie care durează de mai mult timp în Rusia. Deci ceea ce e un minister al justiției nu este un minister al justiției, s-ar putea întâmpla să fie tocmai invers. Ceea ce este poliție sau miliție de altă dată este invers decât ce se declară, pentru că e un fel de invers democrație în mare parte, dar păstrând o mină bună și expresia feței că ești campion la democrație.
Să nu mai vorbim de fachirul de la Comisia Electorală Centrală.
Care este responsabil, da.
Da.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Vroiam să fac o remarcă referitor la dozarea democrației. Evident, nu împărtășesc acest punct de vedere, dar uneori dozarea democrației sau sacrificarea democrației în realizarea unor scopuri nobile poate fi justificată. Și aici aș aduce exemplul alegerilor prezidențiale din aceeași Federație Rusă din 1996. Alegeri pe care Boris Yeltsin trebuia să le piardă detașat, trebuia să ia maxim 10-15%, a intrat în acea companie având ratingul sub 2%, sub 2%. Și liderul comunist de atunci și actual din Rusia, Gennady Zyuganov, trebuia să câștige în primul tur alegerile. Ce s-a făcut atunci a fost încălcare flagrantă a drepturilor alegătorilor, a fost o campanie electorală totalmente trucată. Vă aduceți aminte despre cutia de hârtie Xerox cu 500 de mii de dolari, o sumă fabuloasă pentru acele timpuri, s-a plătit, s-a făcut, s-a implicat businessul, dar nu s-a admis revenirea comunismului în Federația Rusă. Dacă în 1996 era alt rezultat al alegerilor, nu se știe unde era astăzi Republica Moldova.
Nu se știe în general ce era.
Era Uniunea Sovietică, probabil, într-o formă sau alta.
Dar putea fi și mai bine dacă nu se admitea, dacă se focaliza totul pe procedura cinstită democratică. Nimeni nu știe.
Rata comuniștilor să mai invocă și în alte părți. Doru Dendiu vrea să spună.
Discuția a mers spre dozarea democrației în condițiile în care cel puțin eu, și o să încerc să explic de ce cred asta, eu sunt convins că în Rusia, în Federația Rusă, nu vorbim de democrație de fapt. Am citit de curând testamentul lui Ariel Sharon, este titlul unei cărți scrisă de un reputat jurnalist, prieten de familie cu Marele Aric, cum era supranumit, fostul premier al Israelului. El spune la un moment dat în carte că Uniunea Sovietică a început să se destrame sau, mă rog, a primit lovitura mortală în războiul din Liban în 1982 în Valea Beka. Și explică foarte repede de ce. El spune că ceea ce le-a permis izraelienilor să câștige și acel război și următoarele războaie din zonă a fost tehnologia. Au fost acele chibuțuri tehnologizate, create, implantate în Israel. Lucrul ăsta s-a întâmplat din punctul meu de vedere pentru că Rusia rămâne încremenită într-un proiect. În proiectul forțelor armate, într-un proiect al puterii exercitate nu democratic, ci prin forță. În opinia mea, Rusia nu a câștigat nici măcar al doilea război mondial, pentru că dacă n-ar fi existat ajutoarele engleze și americane de pe la nord, de pe la Murmansk, n-ar fi avut absolut nicio șansă în fața tehnologiei germane.
Și resursa umană pe care o avea pe întreg întinsul URSS-ul.
Exact. Lucrul ăsta se întâmplă acum, cred eu, în felul următor. Cineva la Kremlin sau în altă parte, un alt pol de putere din Federația Rusă, nu acum, dar mult mai devreme, a înțeles că ei trebuie să speculeze, să forțeze pe gaz ca singura armă redutabilă. E opinia mea, poate nu o împărtășește și altcineva, dar eu sunt convins că asta e situația. Și atunci ceea ce face Putin, ceea ce se întâmplă cu rocada asta Putin-Medvedev, se poate întâmpla la nesfârșit, după cum Putin a dat de înțeles de curând, el ar putea să mai candideze, se va întâmpla la nesfârșit pentru a perpetua o putere a gazului, o oligarhie.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Putin, de fapt, ca să revenim la problema democrației în Rusia, Putin, de fapt, și toți cei care îl sprijină, anturajul său, dar și o bună parte a cetățenilor Federației Rusia, nu construiesc și nu-și doresc să construiască democrația ei. Obiectivul lor este să construiască o Rusie puternică, o Rusie mare, un fel de URSS în limitele posibile de acum.
Dar nu cumva Putin chiar crede în propriul diagnostic? Andrew Wilson, într-un interviu, spunea că, la un moment dat, rușii riscă să creadă într-un diagnostic greșit. De exemplu, ei chiar cred pe bune, sau cel puțin prezintă foarte convingător această versiune, că, vezi, Doamne, occidentalii, prin banii lor, prin onegiști, distrug din interior Rusia. Și chiar cred ei în asta?
Nu ține, nu țin justificări de genul ăsta. Au crezut și au crezut în mod justificat că Occidentul i-a călcat în picioare sau i-a doborât la pământ și nu numai că l-a doborât pe Rus la pământ, dar și-a pășit peste el plecând, nici măcar întorcându-se să vadă dacă mai respiră. Asta a fost credința profundă din punctul meu de vedere a tuturor rușilor, adică de la diferite etaje sociale de orice fel, în special după ce s-a întâmplat în anii 90, atunci când țara a fost, într-adevăr, a fost la un pas probabil de dezintegrare și de realități sângeroase, triste, extrem de triste. Dar odată cu timpul, cred că această justificare a greutăților și a problemelor Rusiei prin conspirația americanilor, prin ceea ce spune Putin că ar fi un pericol oranj, prin urzelile capitaliștilor occidentale, americanilor în special, nu mai ține. Deci rușii, din punctul meu de vedere, au început să nu mai creadă în democrația fictivă și au început să nu mai creadă în justificări de genul ăsta. Sigur că ce se întâmplă pe Balotnaya sau la Saharov nu este expresia revoltei întregii Rusiei, pentru că anturajul lui Putin vorbește de plancton, de opoziție, de birocrație burgheză, dar nemulțumirea se simte și o constată foarte multă lume. Nu în zadar Alexei Navalny, care este un fel de protestatar propulsat din interiorul Rusiei pe o temă a corupției, este perceput, din punctul meu de vedere, de anturajul Putin mult mai periculos decât ceilalți lideri consacrați ai...
Exact, asta era întrebarea lui Andrew Wilson. Dacă nu cumva autoamăgindu-se sau înșelându-se cu o versiune de suprafață care nu ține, ei s-ar putea să scape momentul când, într-adevăr, nemulțumirea o să ia proporții care o să fie dezastroase, nu doar pentru Rusia, Anatol.
Desigur că acest pericol este și la ceea ce se referea Sandu, cred rușii sau nu cred, chiar cred și pentru Rusia chiar există această problemă, problema dezintegrării țării. Pentru că nu trebuie nimeni să-și facă iluzie și cei de la Kremlin nu au nicio iluzie referitor la situația din Caucaz. Războiul din Cecenia a fost stopat pe o perioadă, este o pauză, un respiro, atâta timp cât s-a găsit acolo un Ramzan Kadyrov care îl ascultă pe Putin, nimic mai mult. Și atâta timp cât se pompează sume enorme, bani fabuloși se pompează în această zonă, bani care se spală, se duc, nu se știe unde, pentru că populația de rând nu simte aceste resurse și nemulțumirea crește. În Dagestan, rata șomajului este de peste 50%, sunt cifre oficiale, deci în realitate probabil este 80% rata șomajului. Din ce trebuie să trăiască acești oameni? Rusia se confruntă cu niște probleme enorme. Ei încearcă să-și rezolvă problemele așa cum le văd ei, evident ținând cont și de niște interese corporative, interese de clan, interesele Gazpromului și așa mai departe.
Și pentru asta au nevoie de restabilirea centurii euroasiatice. Doru Dendil.
Vreau să intervin puțin mai devreme și să mă întreb dacă la începutul anilor 90 ONG-urile americane sau neamericane sau mai știu eu cine au fost cele care au pus în pericol Rusia și ar fi putut provoca destrămarea ei. Eu cred că nu. Eu cred că la începutul anilor 90 rușii au privatizat prin furt, o mână de ruși au privatizat prin furt țara, ceea ce rămăsese din ea. Eu cred că mai degrabă pericolul destrămării Federației Ruse vine de la Kremlin, nu de la ONG-uri de diferită sorginte și nu în niciun caz de la protestatari. Faptul că li s-a permis, eu știu, au fost 100-200 de mii de oameni care au participat la protestele din Moscova, faptul că guvernul, regimul le-a permis acelor oameni să iasă în stradă, mie nu mi se pare o dovadă de democrație, ci cel mult o mimare a democrației.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org.
Vreau să intervin cu întrebarea dacă oponenții lui Putin, Prohorov, Zyuganov, Jirinovski, au crezut pe bune că îi pot face concurență, că la un moment dat chiar ar putea să și câștige această competiție?
Dar care ar fi soluția? Nu poți să spui că Putin e destinat să câștige, cum probabil și va fi, acum alegerile prezidențiale și va mai fi, este ca și cum bătut în cuie că va fi încă două termene. Problema e altcineva și au remarcat foarte mulți observatori. Problema nu ține de victoria indiscutabilă a lui Putin, chiar dacă va fi, cum spun foarte mulți, lipsită de glorie. Problema ține de ce va face Putin după această victorie. Acum, cu nemulțumirile în creștere, cu o opoziție care a început să simtă gustul confruntării cu o putere care slăbește, Putin va avea de înfruntat extrem de multe probleme ale Rusiei pe care va trebui să le rezolve. Va putea să rezolve Putin această șantorajul său și Medvedev în calitate de prim-ministru. Vor putea ei face față și în ce mod? În condiții de democrație, care nu este niciodată un cadou, ci mai degrabă este un proces care trebuie suportat ca un fel de lecuire, mai degrabă decât confort, politic. Sau nu va putea și atunci, dacă ajunge, sau nu ar fi cumva justificat să ne întrebăm că Rusia ar putea merge spre un hotar după care lucrurile s-ar complica mult mai mult. Ce va alege în acest caz Putin? Să colaboreze cu opoziția sau să strângă șurubul, să devină un tiran și să manipuleze cu înspăimântătoarele forțe și armate și polițienești și de securitate pe care le are?
Eu cred că acest risc există, dar nu trebuie exagerat, pentru că Putin totuși vede realitatea și este nevoit, chiar dacă nu dăruiește, este nevoit să se conformeze unor realități. Am văzut ce s-a întâmplat după alegerile din Duma de Stat, care au fost trucate într-o măsură mai mare sau mai mică, și lucru pe care nu-l recunoștea la început guvernarea, nu-l recunoștea Kremlinul, nici Putin, nici Medvedev. Și atunci când în decembrie au avut loc primele acțiuni de protest în masă, aceste acțiuni nici măcar nu au fost reflectate la posturile de televiziune federale, în niciun fel. Chiar nici nu au fost criticate. Pur și simplu nu există, deși erau câteva zeci, dacă nu chiar 100 de mii de oameni. Pe urmă, când aceste proteste au continuat, cei de la guvernare au trebuit să se conformeze, să arate că acești protestatari există, că există și un alt punct de vedere, a trebuit să meargă la dialog cu ei. Și acum eu cred că opoziția este înaripată într-un fel că a reușit ceva, că cel puțin se discută despre trucările din alegeri și de data asta la alegerile prezidențiale vor fi mult mai atenți. Cel puțin s-au instalat camere de luat vederi la toate secțiile de vot și iau niște măsuri pentru, cel puțin pentru a controla procesul de votare. Și eu cred că în continuare nu poate Putin să admită un regim totalitar de tip sovietic. Este totuși secolul 21 și Medvedev, dacă devine prim-ministru, este primul pe internet, primul în Twitter, primul în Facebook. Nu poate un asemenea prim-ministru totuși să fie dictator și un președinte dictator.
Jirinovski și Ziuganov sunt obligați să candideze. Ce să facă ei altceva decât să candideze și azi și mâine și poimine și răspăimine? Prohorov ar putea fi el sau ar putea fi un alt magnat? Mie mi-e greu să cred că el candidează fără oarecare înțelegere cu Kremlinul. Nu am remarcat să fie altfel până acum. În Federația Rusă orice magnat ajunge magnat cu suportul serviciilor speciale și cu suportul oamenilor aflați în spatele puterii.
Și cotizând.
Cotizând mai ales după obiceiul din Rusia, pe care îl observ și aici la Chișinău, din păcate.
Pentru cei care vor altfel, există exemplul Hodorkovski.
Da.
Pentru cei care vor altfel, există multe alte exemple.
Sau al unor oligarhi locali.
De aceea eu cred că aceste candidaturi nu neapărat că sunt mimate, nu neapărat că sunt false, repet, Ziuganov și Jirinovski sunt obligați să candideze, sunt lideri, ei vor candida întotdeauna. Dacă o vor face cu succes, rămâne de văzut. Eu cred că deocamdată tandemul acesta Putin-Medvedev, care a fost foarte bine calculat, mie mi se pare o lovitură politică măiastră, cred că va merge în continuare mult timp.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful. Unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Deci nu se pune problema cine va câștiga, se pune problema cel care va câștiga ce va face cu victoria asta. Corect? Subsemnați?
Cine va câștiga este clar. Ce va face cu victoria este adevărat, nu este până la capăt absolut clar. Sunt posibile variante, inclusiv în privința tandemului Putin-Medvedev. Peste un an, doi, Medvedev poate fi debarcat, poate apărea altcineva, poate apărea Prohorov în locul lui Medvedev, nu este exclus. Aici sunt variante, dar rușii au un proverb, pobeditile ni sudet, învingătorii nu sunt judecați, de aceea Putin sigur că va guverna țara așa cum va considera dânsul de cuvință.
Vă imaginați în Marea Britanie, de exemplu, o lovitură de stat sau o schimbare spectaculoasă spre dictatură sau tiranie? E foarte greu de imaginat. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât în Rusia nu va fi democrație și nu se va consolida democrație, vom discuta noi despre caracterul imprevizibil al viitorului Federației Ruse. Cu siguranță. Și acest viitor va putea presupune un eventai extrem de larg de posibilități. De la idilă democratică și între doi lideri, de exemplu, de care spunea Anatol, până la, cum să zic, întâmplări mai mult sau mai puțin sângeroase.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat corespondentul de la Chișinău al agenției de presă Interfax din Federația Rusă, Anatol Golea, corespondentul din Chișinău al televiziunii publice din România, Doru Dendiu, și fostul șef al biroului de la Chișinău al postului de radio BBC, Alexandru Canțăr, actualmente moderator al emisiunii matinale a Europei Libere. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, adică la cerere. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursul, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.